Марфа біле Марія у башкалар. Иерусалим ден рагавесте Вифания дейр суурдурган жүедір. Аңа Марфа біле Мария ие у башкы, поттарының ақызы Лазар біле қады чұрта орғанар. Олар үжеле Иисусқа аша қынақ болып, оны поттарын жеп олғанчоқ чала ардырғанар. Бір қатып, қажан Иисус оларға чейдіп кейірге, Мария оң поттарының жаныңға олыр олғыш, оң сөзін тыңна өгілей. А Марфа әлбек аш жемдей сағыр салып тұрған. Марияның аңа тұзақ атпағаны оң сеткілінге кірбес болған. Марфа Иисусқа жетік білгіш. Дейірге, тұңмамның қамы қазылды, мен же чуы қағақ баш олырары, сілерге сағы шауанжы көвестір бі. Менге тұзалашсын деп аңа чуғалық көріңерім. Дейірге Иисус мүнче деп қарылан. Марфа, Марфа, сен көйлі жүе дейш сағы шауап дүйіре ердірсін. Ахеректік жүе чүгілі чангыз. Мария екі үлігіні шын шілі олғандыр. Оны ам оң хунау арып олдымас.